Aşıvanın häkimiyetleri şehrin kävir etrapçalarında köp katlı cayların divarlarından split ulğumlarını sökmek çərelerini yeni batlandırdılar. Yaşayıcılar häkimiyet vekillerinin bu işlere gödök çemeleşiyendigine, split ulğumlarını hatardan çıkaryandıklarına yarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Mart'ta paytaqtan mağlumat berdi.
Häkimligi degişli daranın yani cemaat hocalığı müdürlüğünün işgärleri sowadyjylary sökmek işlerine geçen heptäniň başında giriştiler. Bu çäreler paýtagtyň Sowetler döwründe gurulan etrapçylarynda şol sanda 1-nji, 2-nji, 3-nji we kiýim etrapçylarynda alınıp barýar.
Dip habarçymyz bellidi. Split ulgamlary 4-5 hatly jaýlaryň köçe tarapyndaky diwarlarından sökülip, olaryň görünmeýän taraplaryna oturdylýar. Häkimet wekilleri bu çäreleriniň sebäbini düşündürmeýärler. Şeýlede olar split ulgamlarynyň sökülecek duwarynda ýaşaýjylara öňünden duýduruş hem bermeýärler we bu çäreleri gündizlerine, raýatlaryň okuwda ýa-da işde wagty amal edýärler. Ýaşaýjylaryň aglabasy öýüne gelende split ulgamlarynyň sökülendigini we hatardan çykandygyny bilip galyarlar. Olar split ulgamlaryny tiz we gödök söküp aýyrýarlar. Şunun bilen bagly split ulgamlary işlemezlik derejä gelýär. Talaba laýyk sökülmän soň split ulgamlarynyň frionu howa geçirýär we olar ýylatmak we sowutmak tehniki häsiýetini ýitirýärler diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu yaşayıcılar üçün koşmaça maddi çıktıcı olyarı. Olar öz hasaplarına usta çağırıp split ulgamlarını becertmeli olyarlar.
Käbir yaşayıcılar maddi seri iştesi olman son aylığı çenli garaşmalı olyarlar. Neticede olar soğuk hovanın devam ediyen günlerinde en çemekete onlar çöğünlep split ulgamları bolmazdan oturmalı olyarlar.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Adatlığı bu barada şehir häkimliginden şeýlede cemaat hojalygy müdürlüginden tesvir almak başartmady. Türkmenistanda split ulgamlarynyň ve jaýlaryň daşynda yaşayıcılar tarapından oturdurýan beýleki guralların häkimetler tarapından köpçülükleýin sökülüp ayrılmagy 2017-nji ýylda güýçlenipdi. Şondan bäri häkimetler bu çärelerini paýtagtyň dürli etrapçalarında ve ýurdun beýleki sewitlerinde wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Resmiler yaşayıcılar dilden beriyen düşündürüşlerinde şeyle kuralların paytaktın ovadan keşfine ziyan yetiriyendiğini mealim edip geliyerler. Bu çärelerin neticesinde yaşayıcılar käbir otoglardaky sowadyjylaryny düýünden ayırmağa mecbur bolýarlar. Bu bolsa yaşayış jaýlarynda ýyla dyş ulgamlary kadaly işlemeýän we tomsyna howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli ýetýän ýurtda yaşayıcılaryň käbir otoglaryny gyşyna ýylatmagyna we tomsyna sowutmagyna böwet bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri splitleriň sökülmegi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Döwlet telewizionasynyň reportajlarynda hem ýylata aslynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmek barada maslahat berilse de bu çäreler barada hiç zat aýdylmaýar.